şəhərlərinin Hünər bayramında buğuşlanmağının hem görünüşündən öz oluşlu səbəbi var. Resmi Aşxabat yurtdakı keselçilik məqlumatlarını bir qızlətə də xəbərçilər ilə gürləşən adımlar onkologiya keselləri ilə keselləyən adımların cuda köpülünlüğünü xəbər veriyərlər.
Her kuvaltta onkologiya keserlerinden iyince keserlen ecir çekken adam has köp. Üçüncü oruna kan aylan su ulen bağlı keserlerden ecir çekken adamlar duruyor deyip havarçı ulen anonimlik şartında kuruluşan sağlık günü ermene aitti. Aydınmanı vura yaşı 60'dan geçen adamların köpüzünü kan vasısının yokorlanmaya pes olmağı ulen bağlı keserler duruyor. Her maskalı da deniyali keserli, dermanı, Becergen mətəc adam var. Çağların arasında da keselləyənləri kən. Çağlar esasən qan ağlığından, allergiyadan, demalış yollarını dörüyən kesellərdən kən ecir çəkərlər deyib bir yaşayca etdi. Ol bu yağdayı nervi, stres, ağlıq getməsili ulan bağlanışdırdı ve bunlar her maskalı da bağır deydi. Qarip maskalı kən. Qoğralı gönüllərin vitamin yetməsiliği doğulacak çağların nəyata olmağına alıp geliyor. Qarib adamlar vaqtında və qoğu becərgə alıp bilməyərlər. Kim isə qeyciqib, dertləri xas betərləyəndən son xalis sıdamatalar xassahana, lukmanlara yüz tutyarlar deyib adatlığın söhkvətdə saytdi. Yaşayıcıların köpüsü kerelçiliğin köpülmeğini gariplik gülen bir hatarda ardan görülüp iyi biçileyen zatlar, hususan sonkı dövürde köpülen şervetli sular ile bağlanıştırıyor. Türkmenistan'ın her hili içimlik suları önürlüyor. Oların düzümündeki koşunlar esasen dışarı yurtlardan getiriliyor. Bu suların sağlık için ne derecede yaramlıdığını, şeyli doların hopplu dünyada hopsuzluğunu aitmek kıyınlayıp bir yaşayıcı aitti.
İnce keterli adamların köp bulmağı Türkmenistan'ın türme tutsak meselesi, çilim temmeki önümler babatta dören ağır yağda bilen bağlanıştırılıyor. İnce keterli bilen keterli yandır var adı aydılanı bu yerde faktör köp. Misal için türmede bulup o yerde inçe keterli bilen keterlap, kutulup kutulman azatlığı çıkan adamlar. Çilim temmeki önümlerinin sevdasına girdilen devlet monopoliyası, çilim narıklarının yokorlanmağı yurtta her hili otlardan yasalayan mahorka çilimlerinin köpülmeğine getirdi. İşi ya işi olsa da aylığı eklencine yetmeyen adamlar Hili pes çilimleri çekip öz öykünlerini zayılayarlar deyip anahtığın bir söhbette şaytti. Türkmen manadının yağdığı yada yurtta valyutanın iki kursunun saklanmağı hem nesavlar, onların hostarları için dörödülüyen koşmaçı emeli kıyınçlıkların köpülmeğini getiriyer. Dermanlara ve beylikli zirur dağıtları doların qaravadır baxasından nırk kesiliyer. Sağlık öylerindeki korrupsiya ulu mesele olmağına galiyar deyip bir yaşayca itti. Onun sözlerine göre ulu adam olsun ya da çağı tapağıdı yok, nesavlığın çıktıcısı korrupsiya sağlık işgərlerinin kıyın yağdaya düşen rayetlerin hasavına bir kanun kazanç etmek isteklerinin yokarı olmağı sebeple xas köpülüyer. Mayıp adamların ki xas kıyın, çağı olsun ulu adam olsun tapağıdı yok, olur her yıl sağlık barlığının geçmeli. Sağlık barlığına her yılda 2-3 her 6 aydan alınan medisine becergiz hem giriyer. Bu becerg için lukmanlara 600 min manat aralığına para vermeli. Eğer şol verilmese nesavın hastalığına da yatmalı vakti dürlü bakanalar bilen iyi de suyuşurluyar. Eğer paranı kovrak versen hastahanada yatmasan hem bolyar derre uyat dedip gerek kağıdlarını düzeltip beryerler deyip mağıpların ve oların maşkalalarının yağdayını kovulayan rayet kurrun verdi. Resmi taydan tasdikledip olmayan mağlumatları ve kavr halatlarda mağıplı uçuyun sağlık komisyasının geçen adamların 10 min manada çenli para vermeli olayan vaatları hem bolyar. Para vermedik rayetlerin mağıplığını düzeltirmek işi uzağa çektirliyar. Dürlü bakanaları tapyarlar, düğübü yürüp bilmeyen, ören yarısız haldaki adamlar hem özlerini değişik sağlık idaralarına varıp bir neçe sağıtlap devam ediyen komisiya barlığının geçmeni oluyar deyip azatlığın bir söhbette şaytti. Sağlık idaralarına para vermedik, pulsuz adamlar ile gödük azgırılıp gepleşen lukmanların hem az değildi gaydılar. O bu yerlerine sağlık hizmetlerinin has yaramazlığı, sağlık öylürü deyilenlerde zirur olan en yönü köycü şartların hem dörüdülmeyenli gaydılar. Dünyanın köp yurdunda internet sağlık mağlumatlarının öz derdini becermekte keselden saplanmakta keselin nel Lukman'ın tarafında olmak ona ve özüne kömök etmek isteyen adamların esası çeşmesine vuruldu. Azatlığın sohbetteşlerinin tasdiklamanı ile köp adamın internet eli yeterliliği bulmasa da Türkmenistanların arasında hem internetten sağlık mağlumatlarını alayan birbirini geçiriyen adam köpülüyor. Türkmen metbuatı gazet jurnallar radyo ve televizyonya halka sağlık mağlumatlarını vermekte iyi de kalıyor. Ve köplenç ot çöpler dermanlık ösümlüklerden peydalanmak masrafını öne sürüyor. İnternetten öz keserlerini değişik yazgıları tapıp şolur esasına sağlığını dikeldiyen adamlar sonku dövrde xas köpöldü. Bu görünüşteki becerigi adamlara ardan düşer deyip yurttaki garipliği sağlığın esası düşmanlarının bir hükmünü häsiyetlendiren yaşayca itti.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistan'daki sağlık meselelerine bağışlanan yürüytü söhbetimizi dinleyersiniz. Türkmen medeniyeti sağdın durmuş yörelgelerini vaat ediyor. Yurtta mecburi meyletin yağdaydaki spor çareleri köpörlü. Bu hakikatten hem spor ile meşhurlanan, spor darkali sağlığını putulandırayan adamların köpörlmeğine getirdi mi diyen soruğu cevap veren yaşayıcı, spor ile esasen bağırlı maskarların ağdalarının meşhurlanıp bilyanını, garip maskarların ağdalarının köplönç bir karnı dok, beylek karnı ağaç yağdaydı yaşayanlığını olurun sporda kent elinin değmeyenliğini aydıp cevap verdi. Son kıyılarda Türkmen lukmanlarının neyataklara koyan diagnozlarının yalnız çıkan vakitlerinin köpülüyen luvarı dağı aladılar güçlendi. Adatlığın sökvettöşleri bu yalnızlıkları öz işini kovulayan. Sovetli lukmanların köpüsünün pensiya çıkmağı ya da başka yurtlara işlemeye gitmeği. Son ki yetişen sağlık künermenlerinin kovuşokluğu ya da yeterlik tecrübesinin bolmalılığı ile bağlanıştırıyorlar. Diagnozlar her hastalığını da dürlü dürlü oyluyor. İn merkezi hemoglobin tavsıranında hem laboratoriyalar başka başka neticeler korkuyor. Velayetlerde koyulan diagnozlar merkezde yalnız hesaplanıyor. Kayıs diagnozı anancağını bilip olmuyor. Merkezde rak, düğünük keselinin diagnozı koyulup taşırı yurda gidip bağırladığında başka keselin diagnozı koyulayan adamlar hem var. Misal için Türkmenistan'ın rak keselinin diagnozı koyulan adam Hindistan'a gidiyor ve o yerde geçirilen bir neyse bağırlıktan sonra onunla beylik keselin asla bulmağını kanıklanıyor deyip adatlığın sökvetli saytti. Yaşayıcıların biri sağlık buğduğunu çün ornaşan korrupsiya karamazdan lukmanların arasında hem koku adamların az değerliğini nıltadı. Lukmanların içinde kokuları ken, olar gariplere kömök edip becergilerini mud edip veriyorlar. Hatta izinden adım gelmeyen neyatakların günlük naharlarını alıp veriyen, yetmeyen dermanlarını öz puluna satın alayan lukmanlar hemma. Başka kömök edip bilmeseler neyatakların öylerini becerge almak için etmeli zatlarını yazıp veriyen lukmanlar hemma deyip adatlığın sökvette saytti. Şehir yerleri bilen deneştirilenini ova yerlerinde yaşayan adamların sağlık kömökünü almayı has kıyın. Tüy kömök avtologları etraf yerlerine bar. Emma olar taş ovalara barıp bilmeye, yollar katerbet, yağınlı günlerde dağı masinli girer yerler. Emma hakimiyetler başka uğruluşlara milyardlarca dolar harçlap ova yollarını unuttular deyip sinçilere ediyar. Ova yolları çukur çukur, masin sürer yerler. Bir yağdaydı neyataklan adamlar öz çarelerini öğleri görmeli oluyorlar deyip ova yaşayıcılarının bir aitti. Yönü tiyil kömük meselesi adatlığın kevr sökvettöşlerinin aitmağına göre şehir yerlerinde hem kov değil. Şehir merkezinde hem tiyil kömük çağırsan vaktinde gelmeye. Ya gelseler yanlarında gerekli dermanları bulmayar. Ya da lukmanlar yanları ile satlık derman getiriyorlar deyip yaşayıcı aitti. Hastahanaların yerleri muhut değil. Dine çağılar bölümleri muhut. Hastahanaların belli bir bölümleri muhut doluyor. Hastahanalar hozalık hesaplaşığına geçirilen son otoların köpüsü tölüğü edildi. Her hastahananın özüne göre nırk naması var. Şunu göre neyatakların yatacak palatalarına nırk çıkarılıyor deyip adatlığın bir sökvettöşü sağlık kılmatları bilen adamların iktisadi yağdayının arasındaki boşluğun barka ululyanlığını ünsü çekti.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Halkara pul gatnasy dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýy boýunça çap eden soň hasabatyna Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş depkinini 2022-nji ýyl üçin 1.16 ötürüm hökmüne hasap aldy. Hasabata görä Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş depkininiň 2023-nji ýylda 2.15 ötürüm, 2024-nji ýylda 2.11 ötürüm bolmagyna garaşlýar. Bu sanlar Türkmenistanyň hökümetiniň jemi içerik önümiň ösüş derejesi babatyny hödürleýän resmi sanlaryna çapraz gelýär. Hakyky sanlar resmi sanlardan bir näçe hissä pes bolup Türkmen hökümeti 2023-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna bu görkezdijiniň 6.12 ötürme deň bolanyny we durnukly saklanylýanyny habar berdi. Beýleki bir awrylyk halkara maliýe uramasy bütün dünýä banka aktýabryň başlaryna Ýewropa we Merkezi Aziýa sebitleri boýunça çap eden nowatdaky hasabatyny ýene bir gezek Türkmenistany resmi sanlaryň ygtybarsyzlygy derarly hasabatdan çykardy. Bu guruma ýam soňky bir näçe ýyl bäri hasanygy adynyň 2 ýyl bäri Türkmen statistikasynyň hödürleýän resmi sanlarynyň ygtybarsyzlygyna aýdyp buýurdy öz hasabatyna goşmaýar.
Esaslandyrylan hilläki ygtybarly maglumatlaryň ýokluk sebäpli bütün dünýä banky her kwartda Türkmenistan boýunça ygtysady önüm, girdeji ýa-da ösüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan ýurtlar boýunça makro ygtysady agregatlardan aýrylýar
diýip bütün dünýä bankynyň iň soňky hasabatyna belenilýär. Biräden sentýabryň ahyryna halkara pul gatnasynyň hünärmenleri Türkmenistanyň hödürleýän statistikalary boýunça geçiren barlyk işlerini çap etdiler. Ömer Bayar we Levan Gogoberişvili awtorlygyna taýýarlanan ýeri göwrümli ilmi gözlegi işini Türkmenistanyň 2008-2020-nji ýyllar aralygynaky ykdysady görkezdijilerine syn berilýär we Türkmen statistikasynyň kemçilikleri seljirilýär. Programmamyzyň nowatdaky sany halkara maliýe uramalarynyň Türkmenistan babatdaky statistikalary bilen Türkmen hökümetiniň resmi sanlarynyň arasyna çapraldygy syn etmäge çalyşýar. Türkmen hökümeti özünün giyinişleyin meclislerine yığı-yığıdan statistiki sanlara salgılanyar. Türkmen televidiniyesine yurdun ıktisadiyetinin dürlü fudoklarına kazanılanı gaydılayan. Yönü halkarı hasabatlardan hem de sadar ayetlerin günlülük yüzbeyiz olayan ıktisadi kıyınçılıklarından çen tutulsa, çi işirlerine menzeyen, iri-iri ötüş sanları getirilyar. Aydalı bir pudokta meselem geçen yılların değişi devurları bilen dengeştirilerine 113 götürüm ötürüş kazanılan olsa beylik bir pudokta 148 götürüm. Yine bir pudokta 220 götürüm ötürüş kazanılıyor. Sözümüz kuru olmadı yalı kevr misallara salgılanalı. Meselem Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin 14. Eylül'de geçirilen giyinişleyin meclisinde hasabıt verilmeğine göre şu yılın yanvar Eylül aylarına Türkmen Hava Yolları Agentliği boyunca ötürüş tepkini 291.14 götürüme barabır oldu. Doğru. Belki de geçen yılın değişi devrine global koronavirus pandemiye sebeple halkara uçur gatnolarının yatırılmağı bilen bu ulgumnağı ötüş tepkinin pes olan bolmağı mümkün. Yani mesela maya koyumları özleştirmeğinin meyil namalarının 269.13 götürüm yerine yetirilmeğine nehil düşünmeli. Haysi maya koyumlar. Gök önümleri öndürmeğinin ötüş tepkini 129.16 götürümü. Bakçı önümlerini öndürmeğinin ötüş tepkini 115 götürümü. Yeralma önümçülüğünün ötüş tepkini 117.14 götürme, iri imişleri öndürmeğin ötüş tepkini 102.15 götürme den bolupdur. Sanları has sadalaştırıp aysak Türkmenistan'a hasabit dövrüne has köp gög önüm, has köp bakçı önümü, has köp yer alma ve has köp iri imiş öndürülüptür. Yer alma bakçı ekinlerine giriyer. Yani sonra da onun ötüş tepkini var da hasabit ayratin hödürleniyer. Haysi iri imişlerin önümçülük arttı. Haysi gög bakçı ekinlerinin bolçuluğu emele geldi. Bu soruları hükümet masavatlarından cevap tapmak kıyın. Yani Türkmenistan babattak in hakika iktisadi görkezicileri belki de ne halkara maliýe gurmalary, ne de Türkmen hökümeti hödürläp bilýär. Iň hakyky maliýe ykdysady görkezijiler, hususan Türkmenistany diňe bazarlarda äşgär bolýar. Bazarlarda bolsa gymmatçylyk dowam edýär. Has köp gök bakça önümleri öndürilen bolsa, ýurtda has köp iri imişler öndürilen bolsa, näme üçin bu ýagdaý bazarlardaky bahalara täsir etmeýär? Ýa-da öndürilýän haritlaryň agrymly bölegi daşary ýurtlara eksport edilýärmi? Daşary ýurtlara eksport edilýän bolsa, olardan gazanylýan girdijiler näme gidýär? Näme üçin ýylatyň bir bölegi henizem döwlet dukanlaryna ýeňillikli adyk paýlaryny mätäç galýar? Näme üçin ýylatyň agrymly bölegi ýurtda bina edilýän döwürwap hassahanalarda bejerip alyp bilmeýär? Näme üçin ýüzler çümüň Türkmenistanyň iş eklenç gözlegine daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýar? Aýdaly köp sanly migrant hasaňy durmuş gözlegine daşary ýurtlara gidýär diýeli. Onu näme üçin şol has öňet boy amatly durmuş şertleri okgunly ösüş sanlary bolan Türkmenistany ýurdun içine döredilmeýär? Türkmen hawa yollary 291 götürme ötürüş gazanypdyr. Eýsem bu sanlar daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň satyn alýan halkary biletleriniň hasabyna ýokarlanymy ýa-da pandemiýa çäklendirmelerini aradan aýrylmagy bilen ýurda dolanýan raýatlaryň satyn alýan biletleriniň möçberiniň ýokarlanmagy bilen ötürüş meýiline eýe boldymy. Halkary maliýa hasabatlary we Türkmen hökümetiniň ötürüş sanlary barada gepleşikleriniz 2 bölümden ibaret bolar. Biz bu gepleşikde statistik hasabatlary aň etmäge synanşyk edip öňümizdäki gepleşikde Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylaryň toplan maglumatlarının esasını megerem ne halkara ne de resmi hasavatlarda orun tapyan ilatın hakiki durmuş iktisat şertleri varada söhbet ederiz. Türkmen hava yolları yanvar iyul aylarına 9 değişkem 300 götürüm ötürüş kazanıptır. Ya biletler gımmatladı, ya yolcu köpüldü, ya katnu köpüldü, ya tədə yük katnular açıldı, ya da uçurların sanı köpüldü. Belli dəl, yine resmi sanlarda 9 değişkem 300 götürüm ötürüş var.
Ihtıvarlı resmi statistikalar tövörökleyin, iktisat silcermelerin kemde siyaset yürütmeğun ödönünü emele getiriyar. Bu olsa ölgedeginini bir durnuklu ve dengagramlı iktisadiyeti kemale getirme üçün mühüm olup duruyar. Muna varamazdan ençeme yurtlar öğlerinin cemi içer könüm statistikalarına kemçiliklerden ecir çekgerler ve iktisadiyet davatını doğru netice gelmek tağırlarlarını çalışırımlaştırıp yanlış siyasetlere yol veriyorlar.
Deyip Halkara Pulganası'nın hünermenlerinin avtorluğuna tayarlanıp 29. sentyabrda çap edilen ılmi iştaydılıyar. Barlıq işini Türkmenistan davatını hakikata yakın statistik ötüş sanlarını anıklama üçün avtorlar resmi sanlar bilen bir hatarda Birleşen Milletler Orman Sanyň sewda portalyna türkmen eksportlary we importlary boýunça belli galan sanlardan şeýlede valyutanyň resmi kursa paralel alyş-çalyş bahasyny kesgitmek üçin garaşsyz resmi maglumatlara alternatif çeşmelerden şol sanly Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň hem ugralypdyr. Hünermenler meselem yurdun hakikata yakın cem içeriki önümünün ötürüş tepkinini hasaplamak için oba hocalık önümleri boyunca hatta emeli hemra maglumatlarını şeyle de üçüncü tarafların çaklamalarını da salgılanıptırlar. Garaz biz maglumatı çısırımlaştırmadan gıyız kaça sadalaştırıp aydanımızda hasabatın avtorları Türkmenistan'ın hödürleyen resmi sanlarını sonra gatsan almağa mümkünçülük veriyen ehli el yeterli kurallardan peydalanmağa sinanşıptırlar. Hasabaty görä Türkmenistan babatyna hususan ýurdun jemi içerki önüminiň ösüş depkini babatyna resmi sanlaryň el ýeterliligi we ygtybarlylygy bilen bagly aladalar. Halkary gurumlary, maliýe edaralary, iki taraplyň sewda we maýa goýum hyzmatdaşlary hem-de baha beriş agentlikleri tarapynyň öňlüni bäri dillendirilýärdi. Şeýle aladalar COVID-19 pandemiýasynyň birinji ýylyna türkmen resmileriniň halkary we sewtdeýin tejribeleriniň tersine okgunly iktisady ötüş retorikasyny dowam etdirmegi bilen hasa güýçlendi. Meselen bu mübarlyk işini halkara tecrübelere layıklıkta bir yurtta adattan daşarı hadiseler emele gelen halatını importların pese kaçmağı. Muna paralel cemi içeri konumun ötüş tepkünün birden düyüplü peselmeği misal getirliyar. Aydalı, 2011 yılda Livya'da olup geçen protestler doğruna bu yurtta importlar 50 götürüm pese kaçıyar. Bu yağdaya paralel Livya'nın cem içerik önümünün ötürüş tepkini 66.17 götürüm peteliyar. Ya da Venezuela'da 2002 yılda olan durmuş iktisadi ve siyasi krizis dürününe yurdun importları 50.11 götürüm peselip bu yağdaya paralel yurdun cem içerik önümünün ötürüş tepkini öngüsünün 17 götürüm pese kaçıptır. Ya da olmasa Moldova'da 1999 yılda geçirilen konstitusyon referendum dürününe yurdun importları 43 götürüm pese kaçıp bu yağdaya paralel cem içerik önümünün ötürüş tepkini hem öngüsünün 3.14 götürüm aşaklaptır. Yine Türkmenistan'ın 2018 yılda hakiki importların görközücüsü 48.17 götürüm peselip muna qaramazdan hemmelerin tersine yurdun cemi içeri könümünün ötüş tepkini 6.12 götürüm derecesine durunuklu saklanıp qalıptır. Yatlasak 2018 yılda Türkmenistan'ın iktisadi krizis hasa itileşti. Daşarı yurt valyutasının hakiki alış-çalış bahası resmi kurstan ımıkla aranaştı. Türkmenistan'ın emele gelen bu yağda yurdun şol vaatki en iyi gaz müşterilerinin biri bulan Rusya'nın Türkmen gazının 100 ögürmeginin iýdianyna şeýlede ýanygyş serişdeleriniň global bahalarynyň ömekli arzanlaýan pursatlaryny gawat gelipdi. Şol gawatlar Türkmenistana ykdysady krizis ýetileşýän mahaly ýurdun syýasy sahnasyna hem häkimiýetiň geçirilmegi bilen bagly taýýarlyk işleri göze ilip başlapdy. Yönü Türkmenistan'a emele gelen kriziz tersi uğrağa vat geldi. Yeteleşen kriziz 2020 yılda Hıtay'dan uğcalan koronavirus pandemiyasının getiren durmuş iktisadi neticeleri bilen utkaştı. Bunun iyi ziyanı pandemiyanın qoğuşan qavatları 2022 yılda Türkmenistan'a hakimiyet çalıştı. Yönü dünyadaki ağdar düngdörlük devam etti. Global koronavirus pandemiyasının iyi ziyanı 2022 yılın fevralına Türkmenistan'ın en yakin, belki de en esas strategik hizmettaşı olan Rusya, Qoňşusy Ukraina goşuny girdi. Muňa paralel Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşy bolan Russiýa halkara sanksiýalara sebäpdar boldy. Şeýle-de 2022-2023 ýyllarda Merkezi Aziýa sebitine hususan Gazagystany, Özbegistany we Täjikistany gany halk gozgunlygy bolup geçdi. Şeýle ala farmak ýagdaýlaryň fonuna Türkmenistanyň siýasy sahnasyna prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçiren Gurbanuly Berdimuhammedow häkimetçiligini elden bermän, ygtyýarlygy güýçlendirilen halk maslahatynyň başyna geçip ýokary lider hökmüne ýurdu dolan durmagy dowam etdirdi. Ýöne ýurtda ykdysady şertler aňsat kadalaşmady. Valyutanyň goşa baha saklanyp galdy. Bazarlarda gymmatçylyk dowam etdi. Döwlet ýolbaşçylarynyň daşary ýurt maýyatyny çekmek finansçylary görnüşinden gümürtik galdy. Ýylatyň satyn alajylyk ukyby we pes bolmagyny galdy. Sebäbi zähmet haklary bilen haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň arasyna uçurum emele geldi. Dogry, ýylatyň durmuş goraglylygy bilen baglylykda pensiýalar we döwlet kömek pullary dowam etdi. Zähmet haklary her ýyl 10 göterme ýokarlandyryldy. Ýöne ýokarlanýan zähmet haklary ýylat arasyna aýdylşyaly, keýigin şahyna çykan bahalar bilen bäsleşmekden ejiz geldi. Türkmenistanyň Merkezi Banka başa dollarynyň resmi alyş-satyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3.5 manat dolara saklaýar. Ýöne gara wagtlarda bahalar resmi kursdan 5-6 esse ýokarda galýar.
Türkmenistanyň resmi alyş-satyş bazarynyň daşardaky geçirmeler bir kanun hasaplanýar. Ýöne muňa garamazdan valyutanyň parallel alyş-satyş bahasynyň trajektoriýasy tutuş ykdysadyýetiň basyş astynadygy. Daşar kasaplaryň basyş astynadygy wagtynda esasy görkezji hökmünde kabul edilýär.
Diýip halkara pul gatnasynyň hünärmeni aýdýar. Ol mübarlyk işini görä Türkmenistanyň valyutanyň parallel narhy ýerli bahalara agram salýar. Şeýlelikde hojalyklardaky sarp ediş meýillerine oňaýsyz täsir edýär. Parallel bahalar ýurdun hakyky jemi içerki önüminiň ösüş tepkirini hasaplamaga ýardam berýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň valyutanyň goşa bahasynyň bolşy ýaly jemi içerki önüminiň hem goşa ösüş tepkirini hasaplanýar. Hökümet jemi içerki önüminiň ösüş tepkirini 6.10'unu götürümüne durnuklu saklanıp galyanlığını gaytılıyar. Yönü halkara pul gannası 2023 yıl için Türkmenistan'ın cem içeri konumunun ötüşünü resmi sanlardan 2.5 esse tevruğu aşakladıp 2.5 götürüm hükmüne çaklayar. Bu aralıkta gaznanın hünermeler Türkmenistan'a valyutanın paralel bahasını keskitlemekte kararsız çeşmelerin şosanlı Azadlık Radyosu'nun maglumatlarından peydalanıptırlar. Jem içerki önüm köp bolmanyň näme, az bolanyň näme, kime näme tapawdy bar? Jem içerki önümiň ösüş tepkiniň ýokary bolmagy ýa-da pes bolmagy sady halka nähili täsir edýär. Kadyly ýurtlarda jem içerki önüm ýurdun ykdysadyýetiniň nähili ösenligini ýa-da peselenigini görkezýän esasy görkezji bolup durýar. Kadyly ýurtlarda jem içerki önümiň derejesiniň ýokarlanmagy köplenç halkyň haritler we hyzmatlar üçin has köp pul harçlaýanlygyny, iş orunlarynyň döredilýänligini, munyň netijesinde döwletiň salgyt girdijilerini ýokarlanýanlygyny görkezýär. Munyň tersine jem içerki Ekonominiň ösüş tepkiniň peselmegi ýurdun ykdysady kuwatynyň peselýändigini aňladýar. Bu bolsa iş ýerleri üçin hem-de işgärler üçin gowluk getirmeýär. Jem içerki önüm bir ýurtda degişli döwürde öndürilen haritlaryň hem-de hyzmatlaryň umumy bahasyny aňladýar. Meselem, ösen döwletleriň jem içerki önümleriniň görkezijilerine salgylansak, Birleşen Ştatlarda 2023 ýylyň 2-nji çäýregine jem içerki önümiň ösüş tepkini 2.10 götürüm boldy. Ýa-da Germaniýanyň jem içerki önümiň ösüş tepkini 2023 ýyl üçin -0.5 götürüm peseldi. 2023 ýyl üçin bu Körköjü Fransiýada 1 götürüm, Ýaponiýada 2 götürüm, Russiýada 2.12 götürüm we Türkiýede 4 götürüm boldy. Türkmenistanyň hökümeti jemi içerki önüm 6.12 götürümni ýer. Ýöne halkara pul gannasy Türkmenistanyň bu görkezijisi 2023-nji ýyl üçin hakykatda 2.5 götürümni ýer. Merkezi Aziýa ýurtlaryna jemi içerki önümiň depkini Gazagystana 4.16 götürüm, Özbegistany 5.15 götürüm, Kırgızistany 3.14 götürüm we Täjikistany halkara pul gaznasyna görä 6.5 götürüm. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2022 ýylyň 19-njy martyndaky inaugurasiýa çykyşyny halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygyň ösdürüljekdigini aýtdy. Prezident bu gurrunlary 2023 ýylyň 24-nji sentýabrynda geçirilen halk maslahatyny ýene bir gezek gaýtalap halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmelidigini aýtdy. Ýöne halkara maliýe gurumlary şolsany halkara pul gannasy we bütün dünýä banky Türkmenistanyň hökümetiniň hödürleýän resmi sanlarynyň ygtybarly däldigini aýdýar. Biz bu temany gepleşigimiziň öňümizdäki sanyny hem dowam etdireriz.